Mitenköhän vakavia te ystävät olette sitten, kun talvi ja pakkaset tulee? Kun näin lämpöisenä syksynä muutamien ilmeet on vielä ihan peruslukemia. Minä en tarkoita mitään keinotekoista. Mutta hyvät ystävät, päästäkää se sydämen kiitollisuus ja ilo säteilemään. Jakakaa se muiden kanssa. Me suomalaiset, kun tuli nyt otettua laulun alusta tämä ilme, niin eihän sitä nyt kolmen versun aikana vielä kerkiä muuttaa. Voi hyvät ystävät, hengellisessä kokouksessa, pyhän hengen läsnäolossa ja Jeesuksen lähellä on hyvä olla. Saa laueta, saa vapautua. Ei se uskossa ole ja kokoukseen tule ole sellaista juhla Jumalan palvelusta, että sillä ilmeellä, millä kynnyksen yli astutaan, niin sillä sitten jököitetään 2 tuntia. Mutta jos sinua jökötytyttää, niin jökötä. Sekin on vapautta. Mutta on muitakin mahdollisuuksia. Noustaan ylös ja yhdytään hetkeksi rukoukseen. Rakas Jeesus, nöyryytä meidän sydämiämme tällä hetkellä kokemaan ja ymmärtämään sinun armoksesi tämäkin iltahetki. Kiitos Jeesus, että olet antanut tälle seurakunnalle tällaisen kodin. Kiitos Jeesus, että olet antanut maallemme vielä tätä armoa, että vapaasti saamme kokoontua. Kiitos, että olet antanut meille sanasi. Kiitos, että olet itse, Jeesus, keskellämme pyhän henkesi kautta tänäkin iltahetkenä ollut ja tahdot olla. Herra, sinä liikut sydämeltä sydämelle. Jeesus, älä jätä ketään koskettavat. Älä kulje yhdenkään ohitse. Siunaa nämä kokouksemme käsillä ja jäljellä olevat hetket. Oi Jeesus, kiitos läsnäolostasi. Aamen.
Aamen.
Istukaa, olkaa hyvä. Johanneksen evankeliumi Uudessa testamentissa on tavattoman kuvarikas Jeesuksen esittely. Jokaisella evankeliumilla on oma painotuksensa ja määrä tarkoituksensa, mutta nimenomaan Johanneksen evankeliumi on niin äärettömän rikas esitellessään meille Jeesusta Kristusta. Ja jokaisessa Johanneksen evankeliumin luvussa on aivan niin kuin eri sisältöinen esittely hänestä. En tiedä, en vielä mielelläni käyttäisi itsestäni ilmausta vanha, mieluummin vanheneva, mutta mitä kauemmin aikaa Jeesuksen seurassa kulkee, niin jotenkin sen syvempi halu on sydämessä tutustua nimenomaan Jeesukseen. Ja ystävät, ihan hävettää. Vuosikausia on häntä seurannut, vuosikymmeniä täytyy tai saa jo sanoa. Ja sittenkin tuntuu, että vasta alkuun on päässyt Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Hänessä on niin tavattoman paljon. Sanoin päivällä Kalliolassa, että sääliksi käy ne ihmiset, jotka säälivät uskovaisia. He eivät ymmärrä hengellisen elämän aitoutta. He eivät oivalla hengellisen elämän ydintä. He luulevat tätä vain jonakin elämän muotona tai uskomuksena tai uskontona. Heidän silmänsä ovat pimitetyt näkemästä Jeesuksen Kristuksen todellisuutta. Jeesus on läheisempi omilleen kuin meidän oma hengityksemme. Hän on todellisempi kuin meidän ruumiillisuutemme. Minä toivoisin, että se Jumalan pyhän hengen läsnäolo, joka tässäkin kokouksessa on koettu aivan alusta lähtien, herättäisi sinun sydämessäsi suuremman janon ja halun päästä lähemmäksi Jeesusta. Päästä sisäisesti häntä tuntemaan. Ja tämä kolmas luku tässä Johanneksen evankeliumissa tuo esiin Jeesuksen ihmeellisenä suurena opettajana, ja hän opetti jopa kansan opettaja Nikodemusta. Nikodemus oli etsinyt rauhallisen vuorokauden ajan, jolloin Jeesuksen ympärillä ei ollut tavanomaista tungosta. Paavali joskus tuntui työlästyneen alinomaista tunkeilua ympärilläni. Mutta jos kenen, niin Jeesuksen ympärillä oli tungos. Kerrankin oli ihmisiä niin sakeassa Jeesuksen ympärillä, että kun eräs arka henkilö takapäin lähestyi uskoen, että jos vain saan koskettaa Jeesuksen viitan lievettä, minä paranen ja tulen terveeksi. Ja kun sitten Jeesus tunsi tuon uskon kosketuksen ja hän kysyi, kuka minuun koski, niin Pietari heti oli neuvomassa ja toiset opetuslapset, kuka koski kaikkia tässä kysytkin, jokainenhan tässä koskee. Ja Pietari ja opetuslapset tarkoittivat tavallista tungoksessa tapahtuvaa tönimistä. Jeesus leikkasi nuo selittelyt uudella kysymyksellä ja kysyi, kuka minuun koski. Se oli uskon kosketus. Jeesus koki, minusta lähti voima, joka koitui jollekin nyt terveydeksi. Ja vapiseva Jeesusta koskettanut lähimmäisemme tulee Jeesuksen eteen sieltä takaa. Ja hän sai avun, ei ainoastaan ruumiilliseen, siihen asti parantumattomaan vaivaansa, vaan sai levon ja rauhan sielulleen. Nikodemus oli havainnut ja puhe oli kantautunut tuosta alinomaisesta tungoksesta Jeesuksen ympärillä, ja hän tulee nyt aivan hiljaisena vuorokauden aikana yöllä. Toiset ovat tulkinneet tämän arkuudeksi, mutta jos mihin rohkeutta kysytään, niin siihen, että lähtee yöllä Jeesusta tapaamaan. Kerran Hitler ja Mannerheim keskustelivat rohkeudesta. He olivat Württembergissä Arlesnest, Kotkan pesässä, Hitlerin siellä kuuluisessa paikassa. Siitä oli jyrkkä putous alas ja neuvoteltiin alamaisten rohkeudesta. Hitler sanoi, että minun alamaiseni ovat rohkeita. Hän sanoi adjutantilleen, hypätkää alas! Hai! Sanoi adjutantti ja hyppäs. Mannerheim sanoi adjutantille, hyppää alas, niin adjutantti sanoi, että hyppää itse. Ja todettiin, että suomalainen oli vielä rohkeampi. Oli rohkeutta tulla yöllä Jeesuksen luokse. Ei tungos suojannut. Kahden Jeesuksen kanssa. Ja sinä Nikodemus, koulutuksensa ja tasonsa mukaisesti, ehkä myös luonteensa, hyvin kohteliaasti alkaa tuon öisen keskustelun. Me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta. Ei kukaan voisi tehdä noita tekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Mutta Jeesus ei tullut vain kohteliaisuuksia varten, niin kauniita kuin ne paikallaan ovatkin. Monilla meistä olisi kohteliaisuudessakin kristittyinä oppimista, ei usko kaikkea korvaa. Ulkonaisillakin asioilla on merkityksensä. Mutta Jeesus menee ytimeen. Niin vilpitön kuin tuo Nikodemuksen käsitys olikin Jeesuksen asemasta ja opettajuudesta. Jeesus menee pitemmälle. Ilman minkäänlaista siirtymävaihetta hän suoraan sanoo Nikodemukselle totisesti, totisesti. Ja se oli juutalaisen opettajan rooliin kuuluva ilmaus. Ellei ihminen uudesti synny, minä sanon sinulle, hän ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Ja siinä alkaa kaksin puhelu uudesti syntymisestä. Ja Jeesus vetää tuon asian niin tiukalle, hän painottaen sanoo, älä ihmettele, että minä sanon sinulle, teidän täytyy uudesti syntyä. Jeesuksen edessä kaikki oikeutettu kysely on luvallista. Jeesus ei prässää ihmistä, ei edes silloin, kun hän on ehdoton. Hän kohtelee meitä täysin yksilöllisesti. Hän ei tänäkään iltana pane meitä vain talon täyteisenä kuulijakuntana nippuun, vaan hän tuntee jokaisen meistä yksilönä. Voi miten valtava Jeesus meillä on. Me saamme olla hänen edessään tällaisena kuin olemme. Jos sinulla hyvä ystävä, joka et ole vielä tämän seurakunnan jäsen, sinä koet, sinulla on epäilyksiä, sinulla on pelkoja. Ehkäpä me olemme aiheuttaneet sinulle tahtomattamme tai ehkäpä tietenkin epäilyksiä, pettymyksiä. Kuule, saat olla sellaisenaan kuin olet Jeesuksen edessä. Jeesuksen edessä ei tarvitse etsiä mitään epäolennaista, ei yrittää muuttaa eikä prässätä itsensä johonkin uskonnolliseen muottiin, että siitä se taivaskanava sitten jotenkin päälle kytkeytyisi. Jeesuksen edessä saat olla juuri sitä, mitä olet, ja ole sitä, mitä olet. Nikodemuksella oli oikeutetut epäilynsä, kysymyksensä, epävarmuutensa, ja asiaan nähden epäselvyydet. Jeesus sanoo hyvin päättävästi, ilman tulkinnan varaa. Jeesuksen sana on niin selvä, sitä ei ole annettu selitettäväksi, vaan uskottavaksi. Kuulin tuolla jollakin matkalla tapauksen. Eräs uskoon tullut hippi istuu puiston penkillä, ja sanoo siellä puiston penkillä Raamattu sylissä, hallelujaa, fantastista, kiitos Herralle. Ohi kulkee arvokkaan näköinen herra ja säpsähtää. Ja on niin utelias, että menee tuon nuoren hipin luokse. Anteeksi nuori mies, mitä te luette?
Mä luen Raamattua ja katsokaa mitä täällä lukee. Israelin kansa lähti Egyptistä ja Jumala avasi niille punaisen meren. Ne kävi merta myöten kuin kuivaa.
Nuori mies, minä en mitenkään tahdo järkyttää teidän uskoanne, mutta minä olen teologi, jumaluusoppinut, ja satun tietämään, että siihen aikaan tuolla kohtaa merta oli vain 20 senttiä vettä.
Niinkö?
No, sehän oli mukava, että satuitte paikalle minulle tuonkin kohdan valkaisemaan. Ja uusi teologi lähtee, ja poika jatkaa penkillä lukemista. Ja uusi teologi ei ollut päässyt kuin 100 metrin päähän, niin halki puiston kuuluu ääni.
Halleluja! Fantastista! Kiitos Herralle!
Ja uusi teologi tulee takaisin. No mitä nyt?
Ajatelkaa, kun siihen 20 senttiin vettä hukkui koko Egyptin armeija. Halleluja! Fantastista!
Ystävät, Jumalan sanaa ei ole annettu selitettäväksi, vaan uskottavaksi.
Joo, amen.
Ja Nikodemus tuli vakuuttuneeksi. Hän uskoi, kun Jeesus sanoi, teidän täytyy uudesti syntyä. Mikä lihasta on syntynyt, on liha. Mikä hengestä on syntynyt, on henki.
Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Ja missä vain sydän avautuu Jeesukselle, vaikka esteet olisivat vuoren korkeat, vaikka pelko, jännitys, epäilys olisi minkä kokoinen tahansa, missä sisin avautuu Jeesuksen sanalle, siellä esteet raivautuvat ja sana tasoittaa tien. Nikodemus nöyrtyy Jeesuksen edessä. Hän on sydämessään vakuuttunut. Uudesti syntyminen on minunkin kohdallani välttämättömyys. Ja hän nöyrästi kysyy, kansan opettaja, kaikkein suurimmalta opettajalta, kuinka tämä voi tapahtua? Ja Jeesus ottaa kuin kädestä kiinni pientä lasta, johdattaa askel askeleelta. Ja minne Jeesus johdatti Nikodemuksen? Jeesus palautti Nikodemuksen mieleen katkelman Raamatun vanhasta historiasta, joka Nikodemukselle kansanopettajana oli perin tuttu. Mentiin korpivaellukseen asti. Siellä kansa oli kapinoinut Jumalaa ja Moosesta vastaan. Jumala näki hyväksi lähettää myrkkykäärmeitä kansan sekaan. Ja kun ahdistus ja vaiva alkaa, kansa katumuksessa kääntyy Jumalan ja Mooseksen puoleen, sanoen Moosekselle, me teimme syntiä, kuin puhuimme Jumalaa ja sinua vastaan, mutta rukoile nyt Herraa meidän puolestamme. Ja miten nöyrä Mooses olikaan, hän rukoili. Jumala antoi hänelle ohjeet, vala itsellesi vaskesta käärme, nosta se sauvan nenään, ja kuka ikinä käärmeen purema, sairas, katsoo tuohon käärmeeseen, hän jää eloon. Ihmettelepä hetki, ystäväni, jumalallista ratkaisua. Myrkkykäärmeitä siellä pitkin leiriä. Ja nyt yhtäkkiä kiirii sana. Mooseksella on uusi käärme. Minkä portin tämä avaa kapinalle, epäuskolle? Yksi käärme vielä lisää! Joku vetää sieltä hihastaan yhtä, toinen sandaalista toista, kolmas teltta vuoteen poimusta käärmettä ja sana kiirii, tuolla on käärme! Pessimistit sanoo, kurkkua myöten käärmeitä ja vieläkö yksi lisää! Jumalan ratkaisut eivät ole aina niin yksiselitteisiä. Ne eivät ole ihmismielen mukaisia. Elävässä uskossa on aina määrätty murskaus meidän kaikelle sille, mitä me pitäisimme oikeana ja oikeudenmukaisena. Myrkky virtaa ruumiissa, tulehdus etenee, sairauden tila pahenee. Ei ollut enää paljon vaihtoehtoja jäljellä, pelkistetysti vain joko elää tai kuolla. Kuolemaan ei tarvinnut mitään muuta kuin pysyä entisellään. Elämään riitti katse uuteen suuntaan. Vain katse tuohon korotettuun käärmeeseen. Ei henkisiä ponnistuksia, ei ryömimistä eikä toisten kantamista tuon sauvan juureen, jonka latvassa käärme oli. Ei, vain katse siellä ikinä, missä oltiin, laitamilla tai keskemmällä. Vain katse tuohon korotettuun käärmeeseen ja heti Jumalan ihmeen kautta elämän voimat palautuivat ja käärmeen myrkky kävi tehottomaksi. Tähän tapahtumaan Jeesus viittasi. Niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämään, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä.
Tässä on, hyvät ystävät, uudesti syntymisen ydin. Usko Jeesukseen Kristukseen. Uudesti syntyminen ei ole uskonnollisuutta. Jeesus sanoi hurskaille aikalaisilleen, te tutkitte kirjoituksia ja teillä on niissä mielestäni iankaikkinen elämä, ettekä tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän. Kirjoitukset, ne todistavat juuri minusta, ettekä tahdo tulla minun tyköni. Huomatkaa, Jeesus sanoi, ettekä tahdo. Moni nykyihminen suuren päänsä ja käpristyneen sydämensä kanssa sanoo, minä en voi. Jeesus ottaa latvasta kiinni ja sanoo, ette tahdo. Kerran hän itkee Jerusalemin ääressä ja sanoo, kuinka usein minä olen tahtonut koota teitä, niin kuin kana emo kokoaa poikansa siipiensä suojaan, mutta te ette ole tahtoneet. Ystävät, Jumalan edessä ei selitellä. Jumalan edessä eräänä suurna päivänä ei sanota, minulla oli sellainen suku, oli sellaisen aikakauden lapsi, oli sellaisen yleisen painostuksen tai aikakaudellisen aivopesun uhri, minä en voinut uskoa. Ette tahdo, sanoi Jeesus. Missä on tahto? Siellä on tie. Uudesti syntyminen ei ole hetkellistä uskonnollista haltioitumista, joka määrätynlaisille impulsiivisille luonteille on niin tyypillistä. Tulee ukko vaikka kiven navalta ja hienosti osaa puhua ja asiansa esittää. Joo, tossa on jotakin. Ja tulee viikon päästä toinen ja lyö puhuja teknillisesti edellisen laudalta, niin ne edellisen viikon kannattajat, ne hyppääkin uuteen kelkkaan, että joo, tämä se vasta jotakin on. Jeesus ei kaipaa tällaista. Kerran Jeesuksen luokse tuli eräs lämmennyt lähimmäinen ja sanoi, Herra, minä seuraan sinua, mihin ikinä sinä menet. Jeesus näki syvemmälle. Hän näki, että tuo nyt on vain innostusta. Ja hän sanoi, ketuilla on luolansa, taivaan linnuilla pesänsä, ihmisen pojalle paikkaa, mihin päänsä kallistaa. Kerran hänen perässään on valtava kansanjoukko. Jos Jeesus olisi ollut uskonnon perustaja, jos Jeesus olisi ollut poliitikko, jos Jeesus olisi ollut vain opettaja, hän olisi haltioitunut, suuri joukko kansaa kulkee perässä. Innostuneena, ihastuneena, haltioituneena. Jeesus näkee tuon suuren joukon ja hän näkee silloinkin, kun meitä on paljon, hän näkee sydämet ja hän sanoo, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä, seuratkoon minua. On helppo kieltää itseltään. Askeettisuuteen taipuva tosikko, hänen on hirmuisen helppo elämänsä skaala kaventaa. Jättää pois sitä, jättää pois tätä. Kieltää itseltään. Mutta kaikille luonnetyypeille, jokaiselle ihmiselle, jokaiselle tänä iltana täällä läsnä olevalle, sinulle ja minulle, kaikista meistä, jokaiselle meistä on yhtä vaikeata, yhtä korkea kynnys kieltää itsemme. Ja aitoa Kristuksen seuraamista ei ole muuten. Tahdotko kieltää itsesi? Sen, mistä olet niin tyytyväinen, tai sen, joka aiheuttaa syvimmän masennuksesi. Tahdotko kieltää itsesi? Uudesti syntyminen ei ole uskonnollisia rituaaleja. Uudesti syntyminen ei ole sama, että kastetaan isona tai pienenä.
Samariassa roihusivat voimalliset Jumalan hengen herättävät tulet. Filippus julisti Kristusta. Kansa uskoi nähdessään myös tunnusteot, joita Filippus teki. Ja tuossa uskonnollisen aallon mukana hengellisten nousi vesien myötä myös noita Simon lämpeni. Hän uskoi. Hänet kastettiin. Mutta hänen sydämensä ollut oikea Jumalan edessä. Tulee Pietari Jerusalemista yhdessä Johanneksen kanssa. Uskovaisia oli suuri joukko Samariassa, mutta he eivät olleet vielä täyttyneet pyhällä hengellä. Ja nyt Pietari ja Johannes tulivat pannakseen kätensä näiden uskoon tulleiden päälle rukoillakseen heidän puolestaan, jotta he täyttyisivät pyhällä hengellä. Ja Simon näki, että henki annettiin niille, joiden päälle apostolit panivat kätensä. Pyhän hengen kasteesta oli jokin näkyvä merkki. Simon näki, että henki annettiin niille, joiden päälle apostolit panivat kätensä. Ja hän tulee Pietarin luokse ja sanoo, antakaa minullekin tuo lahja. Hän tarjoaa rahaa. Ja silloin Pietari sanoo, menkön rahasi sinun kanssasi kadotukseen. Sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä. Uudesti syntymisessä on ratkaisevaa, ystävät, se, ja myöskin Jeesuksen jatkuvassa seuraamisessa on ratkaisevaa se, mikä henki meidän sisimpämme täyttää. Paavali sanoi roomalaiskirjeen 8. luvussa, kenellä ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Uudesti syntymisen ei ole mitään oikotietä. Inhimillistä oikotietä. Jumalan tahdon mukainen tie on aina lyhin ja se on aina paras. Uudesti syntyminen on usein tuskaisa. Mistä tämä johtuu? Se on pyhän hengen työtä. Ja kun pyhä henki lähestyy sinua ja lähestyy minua, Jumalan pyhä henki ottaa meidän oman tuntomme kiinni. Meidän tehtävämme julistajina ei ole haukkua lähimmäisiämme. Olin Lappeenrannassa erästä kokoussarjaa pitämässä veli Samuli Sirenin kanssa vuosi takaperin. Se oli 8 päivän mittainen kokoussarja, kun olemme päättämässä tuota kokousta. Kokoushuoneen keskikäytävää myöten, reilun askelin, murtunena tulee muiden mukana eräs kookas mieshenkilö. Hän tarttuu minua reilusti käteen kiinni ja katsoo mua silmiin ja sanoo, mistä sä tiesit, että mä oon täällä? Sä oot koko illan puhunut mulle. Vasta anteeksi, emmehän me edes tunne toisiamme. Joo, mut minun asioista oot puhunut koko illan. Vasta kuule. Tämä on ollut Jumalan hengen työtä. Minä en tiedä sinun asioitasi. Jumalan henki tietää. Ja tuo henkilö antoi elämänsä Jeesukselle sinä iltana. Jumalan pyhä henki näyttää todeksi synnin. Synti luettelo ei ole joku rekisteri, jonka instituuttiot, laitokset ja yhteisöt sanelisivat, se on syntiä tänä aikana ja se on sinä aikana. Ei. Jumalan pyhä henki näyttää todeksi synnin. Siksi monet kiertävät herätyskokouksia, hengellisiä tapahtumia. Kun alkaa tulla televisiosta tai radiosta hengellinen ohjelma, he kääntävät kanavaa. Jumalan pyhä henki alkaa tehdä työtään syvällä sydämessä. Ja kukaan meistä ei heti ensi heitolla ole niin hurskas, että mielellään kuuntelisi jumalallisen totuuden omasta itsestämme. Saamme persoonallisen kypsymisen tiellä olla melko pitkällä, jos vilpittömästi ja kivistelemättä olemme kiitolliset, jos joku lähimmäisemme meitä kristittynäkin jostakin asiasta ojentaa. Hyvin helposti oma kunnia kuohattuna.
Mitä sinä tuut nokkimaan? Luuletko olevasi parempi kuin minä?
Mutta kun Jumalan henki näyttää sydämessä synnin synniksi, niin silloin ihmisten sijoittuminen elämämme kuvaruutuun koetaan toisarvoisena ja ihminen kokee, minä olen tilillä Jumalan edessä. Paavali käyttää tällaista sanontaa, Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, jota kukaan ei kadu. Ihminen tulee sisäisesti murheelliseksi. Hän kokee Daavidin tavoin, yötä päivää sinun käteesi oli raskaana minun päälläni. Synti oli hänen tunnollaan.